कुन रेडियो सगले अमेरिका ती राडियो सगले अमेरिका विताथा कबे गजमातात गलगले केसा सालमा वलक्का जिर कबे अगसा सरीत मेत्र बांडी कुड सगल दिगदमी लमाब दिगदमी शनरत वाशिंगटन डीसी राकड वर्सु सगंता फान रोमो अम्मा जिर कबा फगोवडियो डा राडियो इंटरनेट सैटेलाइट नाइल साथिन कन्नेन सगंता के न्यूर डोफाजिरतन डगे फतो तके न्यजाल तमो अकमोलतन अर्रा विताथा गुरान डलकुड सगल बरकुमलमा कुड सडेत अकलकोस इथियोपिया तिमो गुरान डलकुड लमा बरकुमलमा कुडन केसुमेसान केसन रानी नमोडांडी
कनुदुदु बिसु अंतुजुबे होराती मथान ओदु गमथान अवरोपा लबसेरो हतत्तमा इथियोपियान लबसेतेरत इपसबास
magala gonder ke sattaro jidabin simormi guya sadif turu jalka ba musa dubatu jiratonni marin motuma etiopia fa dabli suma biyole sao ganin giddut torbanda bre jalka ba me ture formata male tumrame bellema khabra qabate jedame jira akkasma simmo labsiero atattama motuma etiopia ba sirratti obbo bakala garba wanje dan qabani kannenif khabro daf agatumra saganta kenya tin walin turajin nadage fato ta kenya ammoduf garatu jubetten sindebisa
मोटुमान इथियोपिया रखो भी यति के सकनेरो अम्मा ही कुफ खलबसी येरो हतत्थमा बासे अमेरिका इन अमन सीफ ने कनाव जे चगम हिडुन डगिरतु इथियोपिया कताते यूनाइटेड स्टेट्स लबसी येरो हतत्थमा सनक एक तेजरती एम्बसिन शेफिन फिन्ने जरुत उमरतोरबन कना इबसबासेन लबसिन कुम बउ चिमसे कमर मुत उबेक्स सेरा मिर्गवान बुरा खन वलगौफ याद उफी वलबुमान इबसचुरत गुरखा एजरा dubbiman embassy cha nicolas bernetis isuma kana calakisan
we believe that the challenges facing ethiopia are best addressed by the full range of society the full range of views
orman ethiopia mudata jiran daran hikamu kan dandan irmanna wasicha gutu tayefi hirmanna yadawan addada hirmachisen yotay qofa kunimmo namon kara ifaf hala ijarun waltajin yadasani tipsatan jirachu gafata sana labsi yerwata tama yokanimmo muddam sutin yok galchun garu rakisata udanda foyani yerodiyo as argajiru jajjabe samu barbachi sature waltajin siyasa akaballatu fiyerod eradaf dubata ture labsin yerwata tama kun garu sana kan gufachi su taudanda jenne yaddo qabna
United States democracy mirgana maft imoti fakkatan rat motuma Ethiopia walin addadduma jiru kan mariyat mari cufatata yin akatay qamutin dubata jiran nijiru ebs midana garu kamulnat beks fa mekesa isach cimata unille ebsamera dubbiman imoti ala kagamta europa layro amma Ethiopia kes jiru lajisun ebsakennani jiran hariron ala kagamticha ebsakennen ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አንጎ ገዲሱን ኢትዮጵያ ከሳ ወለመንታፍ ሐል ስሪት ካናታ አጀዱ አባሙፍ አከኡመ ተውይብሰኒ ኮሜ ኡመታፍ ዴቢ ከኑብጀጨ ሙሚች ሚኒስቴሪቻ ከከኡምሰ ሳኒን ካንዱበተን ጅጅረምን ጋሪን ጉቱማን አከትፉፉጎቹን ሞቱማ ሃራ ዱፋጅሩፍ ባይ ይበርባችሳ ከተኤሌቱ ቀጅራይብስች እትደበሉዳንስ ረኮ ኡመመ ፍርማታ ዋራ ከኑፍ ጨውምሰ ነጋ ፍዱፍ ከገርጋሩ አንጎን ormiton sabahimalen woldolen civili folumagal qamni imilalatu martinu mari ke satte hermatu geggesu qofa akata ille ubaji sera lafsinero hatattama debi lafsamun hala naganc omsa geggesu balarra kabuse ta'u kan beksese ifsigamticha lafsichi amma danda ametiro gababa fakkatauf mirgidama herabiyettirata ejru kanin it akasumas kochalen hokkaras akka ittisamu ta'u akka qabu beksera dumarrattis ሚቹማ ከኝ ኢትዮጵያ ወሊን ቀምኑት ቢየቲ ከሰት ነጋን ዋሪን ሰቀቦፍ ጅጅረምን ዲሞክራሲ አከዱፉ ጎጆፍ ለሚመርትኑ ወሊን አከውጀታን ኢፍስ ገምታ አውሮፓ ኩንጭምሴ ያደቺ ሴራ Akkalakkoof sa Ethiopia guraan ala saddeet bara 2010 mana hidhaa Zuwaayirraa dhiifamni godhamee fi kaba'an hoogganaan sochii gama kibbaarraa kataan obbo Solomoon Naayyuu, obbo Dabbasaa Daakaaf, obbo Tashoome Dabbabe gara magaalaa Daansaatti konkolaataadhaan namoonni geessan lama har'a to'annaa poolisii jala ooluu itti gaafatamaan waajjira sochii sana obbo Laggasa Lankaamoo beeksisuu isaanii mallaskaachoo ammaa gabaaseera. Guyyaan gootota har'a Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa addunyaa garaa garaa keessa jiraatan biratti yaadatamee oole. Waggaa 81 har'aa waraanni faashistii Xaaliyaanii Finfinneef naannoo isheetti uummata 1300 ol gara jabinaan fixuu isaarraan kan ka'e mootummaan Xaaliyaanii uummata Itoophiyaa gumaa akka baasu ka jedhu dabalate gaaffiiwwan hedduu kan kaasan hiriirawwan nagaa as Waashingtan DC'tti kan argamu embaasii Xaaliyaaniif embaasilee Vaatikaan fuulletti kan gaggeessame yoo ta'u naannoowwan bakka birootillee gaggeessamaa jiraachuu alulaa kabbada gabaaseera. Gareen mormituu Afrikaa kibbaa kan haaraa filataman pirezidaantii biyyattii Siriil Raamfoosaa haasaa guutuu biyyaa ka jalqabaa dhiyeessan qeequudhaan pirezidaantichi haarawaan kun rakkoo biyyattii hedduu isa ta'e beeksisuuf karoora qabatamaa qabaachuu isaanii gaaffii keessa galchanii jiran. Jaakob Zuumaa bakka bu'anii guyyaa tokko booda Raamfoosaan jimaata darbe haasaa dhageessisanii cicha guddaa hoogganaan isaanii cimaan qaban faana akka bu'an uummata gaafataniiru. Haasaa paarlaamaaf dhageessisaniin waliin taanee biyya keenyaaf seenaa galmeessinaa jedhan kana dura hojjennee jirra irra deebi'uudhaanis ni hojjenna jechuudhaan biyya keenyaaf jaalala qabnuun kana fiixaan baafnaa jedhaniiru. Haasaa hawaasa Niilsan Maandeelaan jireenya isaanii dabarsanii kennaniifillee waliin taanee ni eegnaa jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana barnootaa kutaa Filoriidaa keessatti dhukaasa banameen namoota 17 erga dhumanii booda namoonni qawwee bitatan cimee akka tarkaanfiin fudhatamu sadarkaa federaalaatti qorannaa geggeeffamuuf tattaaffii ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp deeggaruu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Saaraa Hakabii Saanders akka jedhanitti Tiraamp seera gam lamaanii hirmaachis ka dimookiraaticha kutaa Kennetiket kan yeroo dheeraaf farra qawwee qabaachuu ta'uun falmaa turan senator Chris Murphy waliin illee mari'ataniiru jedhan. Kan umriin isaa waggaa 19 Nikolaas Cruz barattoota 14 ga'eessota 3tti dhukaasuu isaa kan poolisiin amanuusaa poolisiin beeksisee jira. Nikolaas mana barnootaa keessatti namoota galaafate Parkland ka jedhamu waggaa darbe kan keessaa ari'atame qawwee AR-15 jedhu ka bitate erga qorannaan geggeeffamee darbee booda. Waashingtan keessaa seeratumtoonni dimokiraatotaa qawwee bitachuuf to'annaa cimaan akka geggeessamu yoo gaafatan rippaabilikaanonni immoo mormuudhaan seera heerarra taa'ee jiru kan namni qawwee qabachuusaa dhiitaa jedhan. Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kaabaa waliin mari'achuuf fedhii haaraa kan agarsiiste yoo ta'u rakkoo niwukilaaraa furuuf garuu yeroo dhiyoo furmaati karaa nagaa ni argama jedhanii amanuun rakkisaadha. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan kaleessa ibsa kennaniin hariiroo quunnamtii Kooriyaa kaabaa waliin jiru banaa taasisanii turuuf kan yaadan ta'uu isaanii mootummaan Kiim Joong Uun mariif qophee ta'uu isaa garuu dhaggeeffataa akka jiran ta'uu beeksisan oduu namaaf qabnu kanuma.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti har'a akka guyyaa 3 turo jedhaabinsi mormii jalqabamuu isaarra kan ka'e tajaajilawwaniif geejjibawwan guutummaatti dhaabbachuu isaanii jiraattonni magaalatti dubbataa jiru. Kan waayilli keenya Tsiyoon Girmaa asoobsiiste jiraatan magaalaa Gondar tokko akkana jedhan. Sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sochiin jiru miillaan qofa. Konkolaataan socho'u kan poolisii, ambulaansiif ka bulchiisa mootummaa qofa. Suuqileen dhuunfaa akka cufamanitti jiru. Waajirri daldalaaf turizimii kaa magaalattii mallattoo irratti gochaa jira. Adabuuf jechuudha jedhanii jiru. Hojidhaabinsi mormii waamamuunsaa hoogganoonni adda waawii yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka taayitaa gallakkisan gaafachuuf qofa akka ta'etti Tsiyoonitti dubbate jiraatan magaalaa Gondar kun. Gama biraatiin immoo himannaan isaanii akka adda citu kaajimaata dabre murtaa'eef kanneen gaaffii eenyummaa Amaaraa walqaa'eef waliin haala walqabateen hidhamanii turan keessaa Koloneel Dammaqee Mokonniniif hidhamtoonni 10 kabiroon galgala kana hiikamuun isaanii dubbatamee jira. Ka Tsiyoon Girmaa asoobsiiste ka Koloneel Dammaqee waliin deemaa turan firri isaanii warootaa Azaanaaw jedhaman akkana jechuun gammachuu isaanii ibsan. Gammachu gudda gammachu guddada gammachu akkana mandura ani arges dagay simbeku ani stay namni bran akkas gammade imbeku gammachu gudda ummanna mara baga gammade gotichu ummanni gondor baga gammade jiran gam biratin immo mormi magala gondor ke satti gegge same turetti imma hidata qabun kannen galme tokkorretti damani turan namota soddomi shankeessa soddomi lama himannan sani kanaddan cite yotaw kamoloksota wa dibbala maf nama kabrato ko kanaddan incitin taw abukaton sani obba mahamo konnin siyon girmas ibsani jiran abba gabre sillasef abba gabre yesus kannen jedaman moloksonni lamen maneda ke satt uffata sani amanti akkafra basan dirqisi samu rebamu lafarra arkifamu sani iyanna mana murtitti kadi fatan taw abukaton sani kun dabalani beksani jiran
ragajistan radio sagale america saganta fan oromodi kopita rutti cena labsiye rwata tama motumman ethiopia labse attamin akkalalan kan enya manadati gallakki saman itana duratan kongresi federal oromo bwakala garba sambata debre kana tamsa sakalletti marsari tiratti dabarsin ratti asofsis neture tujibe tudubise
ero ata tabaga akwa beka mbi rako ke sero ze ni dakani lasene lasini ge akagana kana ndrosi biya kana ke se lasene ni beka gari ero kana ge morako ni si kurera amma garu wani ero amma kana lasi kana lasi si su na mader ke si si mo to malis ke si si baye wa ge kun baka
kan kana drati adda kata e halli motuma yadde se gara labsi yero hata tama kana tigesu mali jettu sin hala amma jirurra inna ilaltan
lake ga tigi romia ke sa ci foto to kujira gada ni namon ne kan yaddan ce cingun mo gara sera dalu mat gara gara de ma fani sino motuma kana gara jiru tango dangara jiru inde mo gara ni kan yaddan gira ci ni wali yaro hala amma arjene ni romoni yo fani ci kasona magge fama jiru jiran mun oromia ke sa jiru sera kana digi da foton tani sera kaba jama'in turre kaba ci su da yani aka goda ba jiru kan kana ni lalo jiru oromia ijada ti yala mun sada ta mu kunisi sera kaba ci su da sera duran kaba jamu dide mirga duran kaba jamu dide mirgi sun ha kaba jamu serum to jira olu kesuma serri motuma hera motuma ke sa ti kuma ne motuma ke no jira ha olu da bale era kana jiru da su kan su mo fongol ta gara bara wace da fan gidi so ma jiru miti kana bi ji yo dugu masiriti ta ame ilala me ni tibi ya kenya pesa ke su ma kana no oromia ti sudan na ge nya jira jinne hindu da no ato yomo amale no tumman kara su ilalu tin amma sudan su jira jira kana su mo sai raka e je tokkolama lafaka e lafsi kana ba su tura tura lafsi kana kana ngone amma garu ba su jira kafa atawu ti amma staran akka ake to motumatti motuman nan tibbesa biya kana akuma duratti tifufsi sa irna kana akuma duratti tifufsi sa umnanan to ti amma goda majiru kana to adda ummata bilisumma dan biya ka ce so so u dandau kana nan to adda yede kana ya dira wata wata ce kuwan baka gau sai na mulato motumma dum tiyummo amane halumti sirna hatabi ya kana ke biye ke fama turaji sirri niti kaje dubran kai idan to ta waita gadiya kisa jiru kanatti ara gara bramu dirre siyasa kana sai bise dubi suda plus yero ata tama ba su nisa wan wal falle su kai kanatti mulato kana bi an baka ga yede shi kana hunfuraddu umanni ke kana fudate bisa kana ke ne je rawon sa yo kan gasa da barse kin na kaje bi fudace da filali da sai na rakita kin ya tita
motumman america kara embassy sa finfinne jiruti ne ibsa ba sai ra argitani tu je en yada motumman ethiopia labsi yero hatatama inni ba se kun cimse akanni balale fatuda hagam di ba qabata yettani yaddu
di ba gudda kada motumana ya isa motuma salbaniti isa kana shakan man abasi da kasu isisan amma basar kun isisan duran basar turan irra baye addafi isa jaba baye kitannati mulate motumman amerika akwa betamu gargar sakani danisa tawu likada anisa tawu ra dadda akka motumman amerika biye kada kaye kajiru mo jiranati infakate kanati sibita sotagata jide sinanana
bu bakala garba ibsana kimitanif makar aggefototan heddu galatoma
ayye da galato
dagge fatota kenya gutumma gafif debe bo wakala garba walin gegge sine kan sambata dabre mattan same fula facebook kenya rakas mammo marsariti kenya rargachu dandesu amma yeron galgala ke sa sala mab daqiqa 46 ta hijira washington dc timo ware da daqiqa 46 darbe jira dagge fatota kenya qopi tanu tchau kenya dura walle gala nagarum sakanin sina fera ittim buhara
Shanko dane chisu, parda paga dagari pinare chisu. Kambatu parda yodu ni debite, datu muti yor vike debite. Chapulama shanko dane chisu, sarji goti chatgari pinare chisu.
Ganana garumsa walle saf gudda galatom san dagge fato ta kenya ka daga jirtar radio sagale america saganta fan romoti marin ihenya dabli summa biyole sawo gadeni motumma ethiopia gidut gegge same waligal terratum gain bella makabira qabachu dan tumra mejira itigafataman imala dabli summa biyole sawo gaden marin gegge fame kun waldubbi tanu kankara sa kujechu dan viyet dubatan qamole lamen kamare chi sa turan bulchan kuta bulchi sa garisa ka kenya abdi korane Maren torbandabre gegge fame kun ka marewan barakuma lamaf kudalla amarra jal kabani gegge fama turanira addatti kante kamfo ya insa qabu jechura ndubatani jiru sambata dabre mo dabanni dabatichi jechura addi bilisumma biyolesa ogaden dalota ogaden kenya jiratan wame waye mari sana itidubate jira kalalachi sudan dawit galmo gabase jira
Addibile sabasa au gade nefi motu mani topi amari ya rara erge jel kabani ganna didami afur gutera. Kana kesa tis yoro afur tamawil gani maria tanus haka yona wali galte raga u hindan denye. Marien eenye kana uyotu sadif kenya atitasifames beillama birotin tumurame. Marenka Molina Menikun Barakura Sagal Sagal Temisa Detias, Adech Deka Tureoto, Barakumala Mafurama Akarat, Jarsuma Mutuma Kenyatin, Lafajel Kabamera, Dursa Marikana Kantan, Bulchankuta Bulchin Sagarisaka Kenya, Obuali Korane, Why Marikana Yud Button?
So this what happened now was not the full scale talks where all the
Amma wanti ta'e maree bakka bootni olaanoo garee lameenii gaggeessan utoo hin taane namoota garee lamaan ergamanii wal ga'ii taanuuf haala mijeessuuf dhufaniidha. Garee lameenuurra namoota 4 turan. Akkuma beekamu jalqabarraa kaasee dhimmi walabummaa siyaasaa, kan nageenyaa, dinagdee fi qabiinsi mirga namummaa ijoo marii ture. Eeyyee egaanan abdadhaa fuuldurattis akka waliin mari'atan qaamoleen kun lameen. Dhimma maree kana ilaalchisees Addi Bilisa Baasaa Ogaadeen sanbata keenyaatti dhalattoota ogaadeeniif waa'ee maree kana ifa godhee jira. Maree kana irratti ka hirmaatanii turan itti gaafatamaan dhimma alaa Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen obbo Abdurrahman Mahirii yoo dubbatan.
Well, this meeting was an exploratory meeting. There was a focus group.
Mareen kun yaada wal jijjiiruuf kan gaggeeffamedha. Garee lamaanuurraa namoota filamantu jiru. Nutis egaa ejjennoo keenya waa'ee Itoophiyaa keessumaa waa'ee Ogaadeen maal akka ta'e himneefii jirra. Mootummaan Itoophiyaas dhimma nageenya Ogaadeen ilaalchisee ejjennoo isaanuu ibsee jira. Egaa nutis maal akka barbaadnu hin beeku isaan maal akka nurraa barbaadan ni beekna nuti. Kanarratti kan nuti yaada wal jijjiirre garuu yaada maree kana waliif dhiyeessuu irratti rakkootu ture. Mareen kun egaa waan itti fufuta'a. Paartiilee mormituun hedduun mootummaa waliin mari'ataa jiru. Nuti immoo paartii mormitu waliinis mootummaa faanas marii godhuu qabna. Marii dheengada dhalattoonni Ogaadeen as Nairoobiitti taasisan irratti dhalataan Ogaadeen marii Addi Bilisa Baasaa Ogaadeen mootummaa waliin gochaa jiru miidhama dhalattoota Ogaadeen ni hambise jechuudhaan dubbate. Mareen qaamolee lameenii kun dhiyeenyatti ni gaggeeffamaa jedhamus yoom akka ta'e garuu wanti himame hin jiru. Itti gaafatamaan dhimma alaa Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen garuu bu'aa haala Finfinneetti ta'aa jirutu marii egerii keenya murteessaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa haga yoonaa waa'ee marii gaggeeffame kanaa wanti dubbatee hin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara qophii keenyatti aanuutti ceenaa namoota 7 darbe keessa mana hidhaa mootummaa Itoophiyaatti gad lakkisaman keessaa aga tokko haasofsiisnee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo shamaree Caaltuu Taakkalaaf obbo Badhaasaa Tolaa dhiyeessina. Yeroo jalqabaatiif waggaa kudhan dura hidhamuu ishee dubbatti Caaltuun jaallannetu dubbise.
Jalqaba yeroo hidhamu 2000 akka bashaatti.
Yeroos barattuudha moo maalidhaati?
Eessa
baratte?
6 kiiloo.
Maal barataa turte?
Political science.
Waggaa meeqaffaa?
3ffaa.
Ijoolleen yeroo sana si duukaa qabaman jiru?
Jiru garuu ijoolleen ani beeku miti.
Himannaan sirratti dhiyaate maal ture yeroo sana?
Yaagen yeegisaasinee politikaa andinnat menkaas. Tokkummaa siyaasa biyya tokkoo humnaan booreessuu danda'u natti balamee ture.
Ati immoo keessa harka qabda turteessa kan?
Lakki abboon qaban harka keessa.
Ragaa asirratti dhiyaateera?
Ragaan qabani. Wanni murtis hundumtuu jaruma waan ta'eef ragaan qabani ofuma isaanii ragu ofuma isaanii nama himatu ofuma isaanii namatti murteessu. Balleessaa tokko malee waggaan 12 natti murtaa'e.
Sana booda waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 3 akka hidhamitti dhiifama gaafadhuuti ba'ee mootummaan dhiifama siifaa godhu jennaan waan hin balleessi hin qabu dhiifama hin gaafadhu jedhee waggaa 8 fixee akka seera mana sirreessaatti ba'uunna irra ture dhiifama gaafachuu waan diddeef jedhanii guyyaa 45 na tursiisanii waggaa 8 guyyaa 45 isa booddee nan hiikani.
Jireenya immoo ega jalqabde booda immoo lammata hidhamuu keessa sooshaal miidiyaa kan himu. Isa booda naa hidhamuu fi isa dura gadhiifamte gidduu ammam ala turte jechuun hidhaadhaan.
Jee 8 kana booddee Sudaan deemaan ture hojiif. Sudaan deemaan jirtu dhiifama kan gaafachuu didde ammas deebitee Eertiraa deemtee leenjii Adda Bilisummaa Oromoo fudhachuuf deemtaa jedhanii amma simannaa haaraan irratti bananii.
Bara kam keessa gaakun?
Akka Itoophiyaatti 2009.
Himannaa haaraan immoo maal jedha?
Shoroo keessummaa. Himatamee osoo mala murtii beellamaan osoo hin jiruuti amma immoo nan ba'ee jechuudha.
Isa kanaaf immoo ragaa asirratti dhiyeessan qabu?
Ragaan qabanii ofumaati. Ji'a 11 hidhamee walumatti amma. Waan ragaan irra hin jirreef bilisaan jedhama jeen osoo eegaa jiru ragaa tokko malee ragaa ittisaa qopheeffadhu naan jedhamna inni murtii. Sababdee ragaa ittisaa osoo beellamanii jiru wanti kun gidduutti ta'ee jechuudha.
Garuu waan akkasii dhufe gidduun na baasatte yaaddeetta?
Eeyyee yaadeera maaliif? Amma sochiin Oromiyaa keessatti qeerroon gochaa jiru baay'ee waan abdii namaa kennu waan ta'eef haala kanaan dirqamanii akka nu baasan eegaan ture.
duran waga saddeet hidhamte amma ji'a 11 jette kan koo kun maaliif mana hidhaa ta'ee jette of gaafatte beekta?
Of gaafatteen beeku maaliif deebiisaa beeka? Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'anii argamuun qofaasatti yakka guddaa waan ta'eef nan eegan ture yeroo hundumaa. Ana duwwaa waan sun ta'een ijoolleen Oromoon baay'een mana hidhaa keessa ammallee kan dararamaa jiran jiru kanaaf beekama.
Amma ijoolleen ati dhiistee baate baay'eedha jettee yaadda?
Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessatti fakkeenyaaf dubartoota sabboontu Gayyana kan jedhamtu mucaa shaashamanni himannaa baay'ee salphaa ta'ee ragaa tokkollee kan hin qabaatin tokko isheen jirti. Lammaffaa immoo Haliima Abdii yookaan Biiftuu kan jedhamtu ijoollee baay'ee xinnoodha. Waggaa 18 gadi umurii ishee ta'ee jiru akkaataa heera biyya kana faalleessuutiin hidhaa umurii guutuutti murtaa'ee ammallee mana hidhaa keessa jirti.
Eessaa qabamte seen?
Harargee irraa qabamte. Ijoolleen dhiiraas immoo waggaa 10 ol mana hidhaa sana keessa turan baay'ee jira umurii guutuu. Amma har'aatti kan mana dukkanaa keessa jiran kan akka Injiinar Massin Abbabaan kan akka Faqqadaa Abdiisaa fa'aa jiru. Amaanu'eel Gammachuu, Fayyeeraa fa'a, Massin Ittaanaa fa'a, Sarannatee Maana amma maqaa isaanii yaadachuuf kan natti ulfaatu. Qaalitti baay'ee jira. Ijoolleen an dur beeku. Lakkoofsi amma hidhamaa isaan hiikaa jiranii warra hafan wajjiniin yeroo ilaalamu waliin argu bakka baay'ee nama muraasa ba'e.
Achi keessatti wal argitu garuu?
Wal arguun akka tasaa jira. Al tokko tokko lafa mana yaalaatti maal maal wal arguun jira. Maraaf dubartii wal arguun hin danda'amu dubartii wajjin wal arguun danda'amu.
Namoota eessa akka ga'an hin beekamne eessa bu'an jedhee namni barbaadu keessa namachitti argite qabdaa?
Natti hin qabu.
Isa duraas ammaas qaallitti ma keessatti hidhamte?
Maakilaamis qaallitti.
Amma gad jireenyi kana booda akkam kanke?
Jireenya kana fuulduraa gaa Waaqayyo beeka.
Dhukaa qabatanii argaman jedhamuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1999 jechuun waggaa 11 dura kanneen himataman namoota shan keessaa tokko katee badhaasaa tolasaa torban darbe hiikame.
Adabii natti murame hidhaa waggaa 18 ture.
Galmee tokko irratti kan himatamtam nama meeqa turtan?
Nama shan turre.
Shanan keessa nu baatanittu?
Shanan keenya keessaa fi tokko waggaa 11 murteessanii. Waggaa shanitti deebisanii fi namni murtii walii gala. Namni lama immoo murtii isaanii waggaa 16 ture. Namni lama immoo anaa fi daa'imni immoo waggaa 18 muran. Egaa inni tokko murtii waggaa shanii fidhatee bara 2003 bu'aa irraa hiikame.
Maqaan isaa?
Daaneel Bultii Galaan jedhama. Girmaa kan jedhamu tokko immoo.
Maqaa abbaa isaan beektanii?
Jaalladhe Fittimeen Dandaa. Waggaa 16 ture inni immoo bara 2009 dhiifamaan ba'e. Tokko immoo Taliilaa Roobanee kan jedhamuu fi kan waggaa 16 murame amma ji'a lama tafaati. Engadda yeroo nuun baane nu biraa hafee ammayyuu manuma adabaa qaallittii jira. Kan biraan egaa anaas baacuudha. Nuti immoo engadda gaafa dhufanii nu haasofsiisanii mootummaan dhiifama isin gaafatee jira. Dhiifama gaafatanii hin baasuun hin yaa'inu. Warra dhiiraas hundumaa himata keenyaan kan himataman nu gaafatan. Jennaan nuti mootummaan dhiifama isin godheera jechuun miidiyaadhaan nageenya irra bare dhiifama gaafachuudhaaf yeroo qabnu jenneeti innee gara mooraatti nu deebisan. Achi booda gadda gaafa roobii immoo erga warra kaaniin gaafa amma duraa baasanii bakka leenjitti geessanii immoo nu baasanii roobii nu baasanii immoo galma keessanii oolchanii kana booda nu gadhiisaniin.
Isin warra dirribee ittaanaa fa'aa sana dura moo booda?
Isaan dura kan hin qabamne.
Isaan dura qabamtan?
Nuti murtii murtaa'e waggaa 16 hidhamnee baane irraa gammachuu keenya kunis egaa gammachuu mana hidhaa keessaa bahuuti malee waan kanii kanaan dura qabannee taane yookaan galmi keenya ammayyuu galma hin geenye kanaaf itti fufna. Amma ammaatti warri baane kun murtii keenya warra fixachuu geenyeedha. Waggaa lamaa gadi warra qabnu amma ammaatti kan baane kan gadda jechuudha. Ijoolleen baay'een kan nu biraa hafan mana hidhaa qaalitti mooraa lama mooraa tokko keessa namoonni umurii qabaniif kanneen dura qabaniif mana dukkanaa kan jiran jiru. Kanaaf warri sun immoo dura qaban uummatni isaanii jedhanii kan hafan waan ta'aniif ammallee uummatni keenya namoota kanaaf qabsaa'ee akkuma nuun nu baase qeerroon keenya akka inni hidhamtoota mana adabaatti itti nu biraa hafan kan akka isaan baasaniif dhaamsa koo dabarsaan.
Shamarree Caaltuu Taakkalaaf badhaasaa tolaa galatoomaa jecha kanarraa kanumaanan xumuraa jaallannee gammadaatii nagaatti.
Radion Sagale America galgal ke sasa alam awalak ka jal kabi aga sasa dit meter bandi kuda sagal yokan kilozi kum kuda shani ibato kofsa detam kum kuda shani ibajal sodoma kum kuda shani ibator baf kum kuda shani ibator baf sad detam ishan rat meter bandi digdemila yokan kilozi kum kuda sadif ibasad detif jatam rat akas mas meter bandi digdemishan yokan kilozi kum kuda damaf ibato kof kudan kum kuda damaf ibato kofsa doma ratti witan haga jimata ti kopi afano romotin dabarso asrat rawata kopi boruti walitrebin. Negatif pula, amat segan tafana marah tutup fufa.